чаму расійскія тэлеканалы ў сваіх ток-шоу ўсё часцей крытычна звяртаюцца да беларускай тэматыкі? Ці азначае гэта пачатак інфармацыйнай вайны супраць Беларусі? Ці могуць гэтаму што-небудзь проціпаставіць беларускія ўлады? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік Паўлюк Быковскі і журналіст газеты «Наша Ніва» Артём Гарбацевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Апошнія дні ў беларускіх сродках масавай інфармацыі ў сацыяльных сетках даволі актыўна абмяркоўваюць адну з перадач расійскага тэлебачання, прысвечаную Беларусі. І хаця гэта не першая перадача такога кшталту, але менавіта яна выклікала даволі гарачыя дыскусіі і абмеркаванне. І пытанне, якое ставяць зараз многія аглядальнікі, аналітыкі, ці можна сказаць, што Расія ў той ці іншай ступені, ці пэўныя, скажам так, сілы Расія пачынаюць штосьці кшталту інфармацыйнай вайны супраць Беларусі, ці гэта пакуль што асобныя выпадкі, якія ранавата ахарактарызаваць менавіта такімі словамі. Павлюк Баковскі, ваша меркаванне.
Конечно, нельга скидывать с обмеркования то, что эта передача появилась на федеральном первом телеканале российском, а это не маргинальные ресурсы, которые нельга сказать, ну вот так вот однозначно, тены докладно адлюстровывают позицию Кремля, тены адлюстровывают, тены у некой ступени адлюстровывают. Тут есть докладный сигнал, але это пока что одинковая заява. И вот как одинковая заява, это або будет иметь протяг, або не будет иметь протяг. Разом с тем важно то, что у передачи, якая стала предметом нашего обмеркования, проводились на простовые параллели с тем, что вот не доглядели за Украиной, теперь вот треба поглядеть, как не сгубить ситуацию с Беларусью, то бок такие подыход, и он одразу показывает, что все ж таки такого кшталту настрои присутничают, и это настрои транслюется федеральным телеканалам.
Артём, вы довольно уважлива, насколько я разумею, отсочиваете менавіта дзеянні российских сродков массовой информации в отношении до Беларуси, в том лику и такие маргинальные, как казалось, Павлюк, но кшталту ведомого сайта Регнум. Те зауважили вы за апошние дни, тыдни, может быть, месяцы, некую активизацию в этом накірунку, может быть, змену, те обострение риторики, те тут все, как звичайно.
Я б, конечно, Регнум уже совсем маргинальным не называл, бо его наведовальность там 25 миллионов проглядов в месяц, это прикладно в 2,5 раза больше, например, у Харта 97. А что публикация на центральных каналах, то, ну, эта ситуация уже шли была, я думаю, это как бы выник того, что вот у Путина и Лукашенко разошлись меркования по неких принциповых политических питаниях, ну, как бы это сигнал вот красно подхопили медии, бо русские медиа так само их там треба подтримливать этот градус ворожести, градус агрессии. Ну и вот новая тема, новый это ухит, им так само на руку. Но я думаю, что покуль будет вот это заховываться, вот напружение и непевность у белорусско-российских отношениях, то это, я думаю, будет и протягиваться. По нашей такой информации, снова же, когда Путин с Медведевым сюда приезжали, это было и не просто так, и Россия, как бы Лукашенко подписал домовы об ЕАЭС, какая выгодна России, но Лукашенко не подписывая, я думаю, что это, в принципе, ее всегда основной момент с той самой вот неполности и разноголосием помеж Беларусью и Россией.
Ну, непэўнасць гэта адна рэч, але калі казаць пра то, што ўжываюць часам выраз інфармацыйная вайна, то я тут проста думаю, што ўсё можна сачыць у параўнанні. Згадаем той жа самы 2010 год, калі былі фільмы «Хросны бацька» пра Александра Лукашэнку, і гэта была відавочна дадзена адмашка ўладаў, гэта была відавочна арганізаваная ці дазволеная ўладамі такая інфармацыйная вайна. Зараз пакуль далёка да гэтай ступені таму, і пытанне за станецца адкрытым. Ці проста традыцыйна расійскія СМІ хочуць нешта гарачэнька, і вось тут у іх праклёўваецца некая новая тэма, маецца на вазе Беларусь на фоне старых, якія ўжо, можа быць, прытамілі слухача. Ці сапраўды, на вашу думку, яны пакуль толькі апярэджваюць палітыкаў, а палітыкі яшчэ не давалі такую адмашку? Павлю, як вы лічыце?
Я хотел бы провести полное отрознение ситуации, когда на российских каналах показывали «Хросного батьку», бо это был не множник, это был один канал, это был приватный канал НТВ. И он натурально керуется так само с одного того же самого центра, але дипломатично можно было обмежовываться и казать, что это не позиция Кремля, это приватная редакционная политика и так далее. Что ж сказать про первый канал российский, то это уже такого обмежевания зарабить не отрымается. Это первое. Другое, коли казать про градусы настрою, то яны могуць хутка мяняцца на экране, але яны даволі кансерватыўныя ў грамадстве. І калі ўжо з'яўляецца пэўнае перакананне, што брат аказаўся не брат, сябар аказаўся не сябар, то такога кшталту выказванні ўсё ж такі застаюцца ў грамадстве на даволі працяглы час. І калі казаць пра перадачу першага канала, время пакажа, то там транслявались усе негатыўныя стэрэатыпы, якія можна было сказаць пра беларусаў, там былі і беларускія креветкі узгадываліся, і там праводзілася цытата Трусава пра то, што хто ёсць сапраўдныя рускія, хто не ёсць сапраўдныя рускія. Была спроба ўсё ж таки показать, что белорусы так само, кольки их не корми, але все равно у лес глядять. И это меркование, что Россия утримливает Беларусь, она подверглась критике навод сбоку Кати Кибальтич, бо и она сказала, что все ж таки все не так, и поглядите, что мы бачим у крамах и так далее. Але разом с тем все ж таки это меркование, якое досить распавсюженное в России, и оно есть фактом массовой сведомости. Тому выкрестание подобных стереотипных речей можа мець вялікія наступствы, нават калі раптам у нейкіх крамлёўскіх кабінетах падумаюць змяніць градус.
Давайте паспрабуем паразважаць, а які ўплыў можа аказваць гэтая, скажам, прапаганда ці такія перадачы на беларускую масавую свядомасць. Рэч у тым, што, безумоўна, мы ацэньваем гэта з пункту гледжання палітыкі, але мы разумеем, што беларусы ў большай ступені жывуць, большасць беларусаў у расійскім інфармацыйным полі, яны глядзяць гэтыя тэлеканалы. Натуральна, что на данный момент мы не можем иметь никаких социологичных данных, а лишь чисто поводле вашего аналитичного отчувания. Артем, как вы лишите, ти это может выкликать обурение у значной колькости белорусов, ти наоборот, яны могут погодиться с тем, что транслируют российские телеканалы в дочинении до белорусской державы и белорусской истории?
На конт социологичных данных, социологичные данные на самом деле есть. Что треба ведать, что лидер, а то бок той, кто має самую великую частку вот этого пирога рекламного рынку, телесмі, это НТВ, и он має там каля 18%. А НТ має там каля 212, по-моему, тут могу бути, знаешь, там ретранслюют еще и Россию, да, то бок там тяжко размежевать. Тому як бы плюс велизарный.
Я б навіть удакладнил для наших слухачев, что, на думку критику телевизионных глядальников, менавіта российский канал НТВ, сярод тройки галоўных национальных, является самым таким жовтым и самым затягивающим. Я б сказав, не в дочиненні до Білорусі, а в огулі в подачі інформації і в тематиці.
Так, але я думаю, що так, як усе ж, наші влади якби навчилися і вміють добре это використовувати, это механізм блокировки і регулювання, то я думаю, що саме одіозні такі випади, це буде просто виразатися з ефіра. Росіяни вміють так ось поступово, акуратненько, тихенько впіхувати свою пропаганду навіть у саме такі програми, де не подумаєш, що там є. Я думаю, що так, звісно, вплив якби буде великий. І що тут вельми важно для Білорусі, нам треба, і це мусять зрозуміти і у Міністерстві інформації, вони там вже зрозуміли, і просто ще там не реалізовують, і Лукашенко там, треба зміцняти наши национальные державные телеканалы, да, коли там холдинг Давыцки, где там 30 каналов, Беларусь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, коли яны не могут обогнать со своими махшимостями и грошима, замежный канал, это как бы великая проблема для нас.
Павлюк, захочу вас спробовать дать прогноз на конт будущения. Мы уже связывали эти телепрограммы с политичным моментом и с конкретным, и с больше агульным. Може так, тады в сувязі з гэтым атрымацца, што, калі чарговы раз Беларусь і Расія афіцыйна і Мінск і Масква дамовяцца на нейкі момант па тым жа газавым пытанні ці іншым больш тактычным, то гэтыя нападкі спыняцца, ці гэта ўсё-ткі рэч больш стратэгічная, і заўсёды паміж афіцыйным Мінскам і Масквой будуць невырашаныя праблемы, а значыць, і заўсёды трэба будзе пэўным сілам прыбягаць да, скажам так, дапамогі ў двукосі тэлевізійнай прапаганды.
Я бы хацеў спачатку адгукнуцца на рэпліку калегі. Ёсць НТВ і НТВ Беларусь. Гэтыя два каналы крышачку адрозніваюцца. рухаюцца, ну той ж самы як РТР і гэтак далей. Вось НТВ, якое беспасярэдна вяшчае з Москвы ў нас па сацыялагічнаму пытанню сайце, маюць праглядаць 21%, а НТВ Беларусь 48%. НТВ, якое сапраўды на рубільніку трымаюць руку беларускія ўлады. Тое ж самае з іншымі каналамі. Калі беларускія ўлады не бачаць пагрозы з таго контенту, які прысутнічае ў гэтых каналах, то рубільнік не выкарыстоўваецца.
Калі ж пагадзіцеся, што выкарыстанне рубільніка, гэта кожны раз, ну, як мінімум, скандал, непрыемнасць.
Ну, так, але заўсёды, калі ўзнікала неабходнасць, гэта рабілі і не баяліся гэта рабіць. А што тычыцца канкрэтна вашага пытання, то я мяркую, што зараз крышачку памянялася сітуацыя. Не толькі некія кропкавыя выпады супраць беларускае кіраўніцтва ці Беларусі прысутнічаюцца ў расійскіх медыях. Хутчэй за ўсё ёсць змена фокуса на тое, што калі раней лічылася, што тут все добра, все знаходзіцца пад контролем, то зараз ёсць такая пільная увага, каб не згубіць уплывы на Беларусь, а вот каб не згубіць, это можа падмацоўвацца рознымі негатыўнымі такімі рэчамі, а калі грамадства, ну ці значная частка грамадства успрымае ситуацию черно-белой, есть только сябры и вороги, сябры мусить дбать про мои интересы, а не про свои интересы, то вельми легко у чорошнего сябра перетворить у ворога у громадской сведомости. Это для российского спожилца. Что тычется белорусского спожилца, то калі брать людей больше сталого веку, то для іх савецкае выхаванне, ну, просто не пакінула ніякага выйсця, ім вельмі складана самастойна рабіць крокі, каб размежаваць, што ёсць беларускае, што ёсць расійскае, дзе якія інтарэсы ёсць. А калі браць больш маладыя пакаленні, то шмат хто привык жыць у самастойнай беларускай дзяржаве, і все гэта ўспрымаецца як дадзенасць.
Так, Расія хоча ў тым ліку і на маладое пакаленне ўплываць, але пакуль што трэба канстатаваць, што яны могуць гэта рабіць вот так, як бы моцна, ну, толькі на старое пакаленне тых вось выхаджэнцаў з Савецкага Саюза, які, у прынцыпе, тэлебачанне глядзяць, бо моладзь НТВ не глядзіць, і каб там вот мы не пісалі пра тое, пра што там гавораць на першым канале, ніхто б і не ведаў, можа быць. І тут, канешне, зноў жа наша задача як бы грамадства не пераходзіць у гэтай межы. Вельмі важна не правакаваць Расію, ніякай русафобіі ў Беларусі быць не павінна. У гэтым плане Лукашэнка вельмі добра сказаў, адказваючы на пытанне расійскіх журналістаў там пра беларусізацыю, да, вот тут у вас беларусізацыя праводзіцца, ён сказаў: "Ну а што нам як бы не праводзіць?" Вельмі важна нейкай канфронтацыі не ствараць. Да, мы беларусы, мы з вамі сябруем. Але вось мы тут трохі свае, і гэта будзе адэкватны адказ на вот усе гэтыя выпады на Расіі.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Павлюк Быковский и Артем.